Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Všichni řidiči nad 65 let musí na povinnou kontrolu ke svému praktickému lékaři. Dodržují seniori toto nařízení? A co hrozí řidiči, který prohlídku odkládá? Jaká omezení v souvislosti se zdravotním stavem může lékař nařídit? Vítejte při poslechu odpoledního rozhovoru. Od mikrofonu zdraví Andrea Kratinová. Hostem ve studiu je zástupce Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas. Dobrý den.
Dobrý den.
A koordinátor BESIPu Zdeněk Pan. Patík, dobrý den také vám.
Přeji dobrý den.
V úvodu zaznělo, že každý senior, který dovrší 65 let, musí navštívit svého praktického lékaře. V kolika letech jsou nařízeny ty další kontroly, pane doktore?
Tak jak nám to říká zákon, tak skutečně ta první prohlídka pro řidiče je v 65, potom je v 68 letech, to znamená po 3 letech, a pak už pravidelně je to po 2 letech, jestli je to v 80 nebo v 90, vždycky už jenom po 2 letech.
A proč tomu tak je, pane doktore?
Není tomu tak všude. V Americe nikoho nezajímá, jaký je zdravotní stav. U nás samozřejmě zákonodárci mají obavy z většího výskytu nehod na silnicích a proto tady toto nařízení vzniklo. Je pravda, že seniori po 65 mají více zdravotních potíží, problémů, no a to sebou přináší určitá rizika jako u řidičů.
To znamená, že vy tento model schvalujete. Přijde vám to rozumné?
Já osobně proti tomu nic nemám, ale někdy to považuji za určitou buzeraci, jestliže ten senior má o měsíc opožděnou prohlídku a dostane za to pokutu, tak to samozřejmě mě se nelíbí.
Jak rozumné to přijde vám, pane Patíku?
Rozumné to je, protože, jak tady padlo, je to nařízeno zákonem a zákony, jak známo, se musí dodržovat, takže ten, kdo chce řídit, tak se tomu musí podřídit. Jiná možnost není.
A podle vás, jaký je rozdíl mezi řidičem šedesátníkem a sedmdesátníkem, pane Patíku?
Nutno říct, že nad tímto jsem skutečně dlouho přemýšlel, protože to nelze bagatelizovat. Někdo je v 70 letech natolik čilý, že může chodit po horách, skákat s padákem, a někdo naopak ještě nedovršil ani tu 65 a je rád, že je rád. Čili to závisí i na tom, jak se třeba člověk od sebe stará, jak se pohybuje, jak se stravuje a taky, jak je podle mě i geneticky vybaven. Takže nemůžeme paušalizovat to, co já třeba čítám vám v některých internetových diskuzích, když dojde třeba k nějaké nehodě, která je řešena na nějakém zpravodajství, a tam se někteří věkově mladší vyjadřují v tom smyslu, že prostě paušálně by se v určitém věku měl ten řidičský průkaz odevzdávat, a já s tímhletím nesouhlasím. Kdo tedy zdravotní prohlídku splní, ať jezdí co nejdéle, neboť je to určitá forma svobody pro toho člověka, může si zajistit všechno kolem sebe, co potřebuje, ať je to třeba návštěva lékaře, nákupy, příbuzní a tak dále. Bez řidičského průkazu, zvláště třeba na venkově, se velice špatně lidem žije. Nechci prostě paušalizovat to, že v určitém věku stop. Dokonce jsem četl, že máme i v naší republice nějaké stoleté řidiče, takže jestli jsou aktivní, tak klobouk dolů.
A váš pohled lékaře, pane doktore?
Tak já myslím, že to odpovídá stejně. To znamená, my máme pacienty, kteří mají 90, dokonce přes 90, a jsou schopni řídit. Ne třeba dálkové jízdy, ne třeba jízdy mezistátní a podobně, ale jsou schopni řídit, a proč bychom jim to měli omezovat. Čili skutečně na to je ten lékař, aby posoudil a spolu s tím pacientem doporučil buď řízení nebo neřízení.
Pokud se senior prohlídce vyhýbá, co takovému seniorovi hrozí?
Při každé kontrole policejní u řidičů nad 65 policie dobře ví, co má kontrolovat, a kontroluje tady to potvrzení, jestli to ten řidič má u sebe nebo nemá. Pokud nemá, tak mu hrozí pokuta, může to být 500 korun, a pokud by způsobil nějakou větší nehodu, samozřejmě tak i více. Ale tak, jak mám zkušenost z ordinace, tak řidiči sami se hlásí o to, že chcou tady to potvrzení, protože ví, že by ty problémy byly, takže já nemám problémy tím, že by se nějaký řidič tomu vyhýbal.
Když tedy senior starší 65 let způsobí dopravní nehodu a nemá za sebou prohlídku u praktického lékaře, jak se to potom řeší, pane Patíku?
Takže to se řeší odebráním řidičského oprávnění a ještě k tomu finanční sankce, která není zrovna malá. A nutno říci, že při návratu zpátky za volant tomu řidiči hříšníkovi hrozí nejenom to, že musí do autoškoly znova předvést, jak umí řídit, ale je tam podmínka dopravně psychologického vyšetření, což je-li člověk třeba okolo 80, tak si myslím, že je to pro mnohé vlastně vystavená stopka v tom řízení kvůli svému pochybení nebo kvůli své lehkomyslnosti, ale nutno říct, že to, co říkal pan doktor, že senior řidič je na našich silnicích ten asi nejzodpovědnější, který se po nich pohybuje. Takže oni si všechny povinnosti hlídají, neboť já velmi často pořádám různé dopravní besedy právě pro seniorskou populaci a oni nejenom, že mají zájem o všechno nové a všechny novinky, které se v zákoně dopravním objevují, tak samozřejmě si tyhle ty věci velice pečlivě hlídají a myslím si, že jich je velmi malé procento těch, kteří by riskovali jezdit bez zdravotní prohlídky.
A teď příklad. Senior se léčí u specialisty například s problémy se srdcem, ale praktickému lékaři o tom neřekne. A ten pak v dobré víře, že je pacient zdrav, vystaví souhlasný protokol, že je způsobilý řídit. Pak takový senior z důvodu například selhání srdce způsobí dopravní nehodu. A co se stane pak, pane doktore?
Těchto příkladů moc není, protože senior, který má onemocnění srdce, tak chodí nejenom ke kardiologovi, ale chodí ke svému praktickému lékaři a ten ho zná. Pro toto vystavení potvrzení dělá vždycky praktický ošetřující lékař. Toto se skutečně málo kdy stane za prvé. Za druhé to selhání srdce může selhat srdce i člověku, takzvaně, který vypadá, že je zdravý. A taky s tím moc rizika tady tohoto selhání srdce nejsou na silnicích, ale spíš je nebezpečí toho, že pacient obecně, nemusí to být jenom senior, má epileptický záchvat nebo nějaké psychiatrické akutní onemocnění a v tom případě ten praktik se to skutečně nemusí dozvědět, ale tam zase vyplývá jakási povinnost ze zákona, že ten ošetřující neurolog nebo psychiatr je povinen nahlásit na dopravní inspektorát, že ten dotyčný má zdravotní problémy a že doporučuje vyšetření další nebo prostě potvrzení o zdravotní způsobilosti.
A pane Patíku, za kým by v takovém případě, byť je výjimečný, jak tady řekl pan doktor, by šla vina?
Jednoznačně je to za řidičem, který usedl za volant v nějakém zdravotním stavu, který buď byl přechodný nebo třeba i trvalý, ale na silnici je každý zodpovědný sám za sebe. Je možno, že by potom vyšetřující pátral, který lékař zanedbal svoji povinnost, ale ta hlavní vina padá na toho, který s nějakou zdravotní indispozicí usedá za volant. A znova říkám, že to nemusí být senior, to se může týkat lidí mladších, výrazně mladších.
Samozřejmě ten lékař v dobré víře má informace, které posuzuje. Jestliže něco nedostane tu informaci, tak dá se říct, že je z obliga. Ale tato potvrzení samozřejmě nevylučují onemocnění u pacienta, protože pacient je nemocný v průběhu mezi těma dvěma prohlídkama, mezi třeba těma dvěma lety, onemocní znovu a tam skutečně, pokud ten lékař zjistí závažné onemocnění a ví, že ten dotyčný je řidič, tak má to řešit spolu ten lékař s tím pacientem a s dopravním inspektorátem s hlášením, že nedoporučuje, aby ten řidič, který onemocněl mezi těmi prohlídkami třeba měsíc po té prohlídce, kde mu dal potvrzení, tak ten lékař oznámí.
A máte zkušenost, že všichni lékaři, kolegové jsou tak zodpovědní a tohle si hlídají?
Nemůžu pomlouvat své kolegy, samozřejmě není to stoprocentní, ale sama většina kolegů má obavy z toho, že by se něco mohlo stát.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Připomínám, že posloucháte odpolední rozhovor o preventivních zdravotních kontrolách řidičů nad 65 let. I možných omezeních si povídám se zástupcem Sdružení praktických lékařů Lubomírem Nečasem a koordinátorem BESIPu Zdeňkem Patíkem. Pane Patíku, jak často jsou seniori nad 65 let viníky nebo účastníky dopravních nehod?
To je potřeba rozlišit, jestli viníkem nebo účastníkem. Já jsem se připravil na ty viníky a opět z toho ten řidič senior nevychází nikterak tragicky. Větším problémem jsou spíš řidiči, lidově řečeno těm, kterým ještě neuschnulo to razítko na řidičském průkazu, čili takový ti do 25 let, takoví ti mladí nevybouření mnohdy dělají větší problémy na silnici než právě tady ti řidiči starší, kteří jsou spíš opatrnější a taky zkušenější, pokud jezdí třeba 40, mnohdy 50 let, tak ta zkušenost tam musí být někde poznat.
A když se vrátíme tedy k řidičům seniorům, jakých nejčastějších chyb se na silnicích dopouštějí, pane Patíku?
Je to nedání přednosti v jízdě z důvodu zhoršeného prostorového vidění. To je jedna z typických nehod řidiče seniora, nebo při nějakých dálkových trasách a podobně už cesta v místech, kde to neznají, tak mohou být zmatení z toho, že je ta doprava třeba složitější a už i průjezd třeba nějakou složitější křižovatkou, světelnou, kruhovou a podobně může způsobit mu trošičku zmatek. On následně po tom zazmatkování může být viníkem dopravní nehody. S tím souvisí třeba i to, že BESIP v posledních měsících v celé republice dělá takovou kampaň na vyšetření zraku při různých akcích a je zase zajímavé, kolik řidičů nám jezdí, aniž by vědělo o tom, že má nějakou oční vadu.
A teď pojďme, pane doktore, k těm prohlídkám preventivním. Když k vám přijde senior 65-letý, tak na co se má připravit? Co to vlastně obnáší?
Ti seniori, kteří chodí pravidelně k praktickému lékaři, tak to mají jednodušší, protože pravidelně lékař vyšetřuje v rámci pravidelných prohlídek a v rámci těch jejich diagnóz toho jejich onemocnění. Ale je potřeba udělat vyšetření zraku a to nejenom jako jestli vidí do dálky, jestli vidí do blízka, ale to, co tady již bylo řečeno, jestli má periferní vidění, to znamená dívá se dopředu a jestli sleduje to, co se z boku děje. Když to řeknu jednoduše. Samozřejmě široslepost je u této vyšší kategorie věkové taky pravidelná, takže jsou to oči, je to sluch, je to samozřejmě pohybový aparát a je to taky to psychické vyšetření, to znamená, jestli ten dotyčný je ve stavu, kdy je tam počínající nebo probíhající demence, tak tam už taky pro to řízení je to velmi problémové, protože tito řidiči skutečně potom mají problém se vyznat na té cestě. A to dělá ten problém.
Jaká omezení může lékař nařídit, pokud zjistí, že zdravotní stav seniora neodpovídá způsobilosti řídit auto nebo jiný dopravní prostředek?
Ano, tak jak lékař posoudí ten zdravotní stav, tak jsou vydány takzvané harmonizační kódy, které se dají napsat a omezit řidiče seniora. Nejjednodušší a nejčastější jsou brýle, nebo brýle čočky, nebo kombinace oboje dvojí, ale také můžeme omezit tomu řidiči jízdu v okruhu vzdálenosti, to znamená třeba může jet ze svého bydliště pouze do 10 km v okruhu. Můžeme omezit taky to, že ten řidič musí jet v doprovodu jiného řidiče, anebo že nesmí jet se spolujezdcem, aby ho neohrozil, čili to všechno tady tyto harmonizační kódy umožňují nahlásit a toho řidiče v podstatě svým způsobem omezit. Tak, aby v podstatě jsme zabránili zaprvé vzniku těch nehod, ale abychom taky umožnili mu tu sociální situaci řešit, to znamená, ten řidič bydlí někde od obchodu 10 km a potřebuje si jednou za týden zajet do obchodu, tak tomu vlastně tímto umožníme.
A to jsou nějaké trojrozměrné kódy, nebo je to tam prostě vypsané, tak jak jste to řekl, brýle nutné, nebo naslouchátko nutné, plným textem?
Ano, je tam napsané třeba 0101 brýle, nebo 0103 ochranné brýle, což taky někdy může být. Takže ty kódy jsou samozřejmě různé. A například omezení jízdy v okruhu je napsané 0502, omezení jízdy v okruhu 10 km. A to tam je napsané do těch 10 km, je to přímo dopsané do toho řidičského průkazu.
Máte v tom seznamu, pane doktore, i nějaké kuriózní omezení?
Kuriózní samozřejmě omezení jsou taky pro invalidy, který třeba nemá jednu ruku a potřebuje mít řízení třeba na jiné straně toho vozidla, nebo potřebuje nějakou pomůcku ortopedickou, s kterou může jet, anebo úprava řízení jako takového.
Jak často praktičtí lékaři vystavují taková omezení? Jak častý je to pro vás nástroj, pane doktore?
Pokud máme seniory, tak nad 65, tak vystavujeme ta potvrzení. Řekl bych, že z 90% je to omezení brýle, eventuálně naslouchadlo, a ty ostatní omezení už nejsou tak častá. Protože zase tam, kde cítíme, že ten řidič už není schopen řídit a ta rodina sama chce, abychom mu to potvrzení nedávali, protože oni ho znají v té pozici řidiče lépe než ten lékař, tak tam v podstatě se domluvíme a to potvrzení nevydáme nebo vydáme, že není schopen řízení. A většinou to není bolestné, protože ten dotyčný to chápe. Nepamatuju se, že kdybychom někomu nedoporučili, že by dělal kolem toho nějaký velký divadlo.
Vaše krátká reakce, pane Patíku.
No, já si myslím, že někdo to divadlo dělá, třeba když až už fyzicky ten řidičský průkaz musí na úřadě vracet. Tak to jsem nebyl svědkem, ale slyšel jsem takovéhle příhody, že skutečně lidi zvyklí jezdit, to nesou těžce. Potom zbývá mu využívat třeba nějaké služby senior taxi a tak dále a už to není o té svobodě, že si sedne za volant a jede, kdy chce. Ale já věřím, že většina lidí je uznalých a že teda třeba po nějaké kratší době pochopí, že skutečně by mohl někomu něco na silnici druhému udělat. Vždycky se uvádí ten příklad, že přehlídne v šeru dítě jdoucí do školy a udělá nešťastnými celé další rodiny. Takže takhle by lidé měli uvažovat, že tedy ten lékař to potvrzení zamítavé nevydává z nějakého důvodu, že by proti tomu člověku něco měl, ale že jsou skutečně objektivní důvody tomu, aby zanechal řízení. Takže by se k tomu měl každý postavit čelem a uvědomit si, co by mohl způsobit, pokud by tohleto riskoval a jezdil třeba dál.
Tolik odpolední rozhovor o povinných zdravotních prohlídkách řidičů nad 65 let i možných omezeních. Jsem si povídala se zástupcem Sdružení praktických lékařů Lubomírem Nečasem. Díky za to. Naschledanou.
Naschledanou.
A koordinátorem BESIPu Zdeňkem Patíkem. Díky i vám. Naviděnou.
Naviděnou.
Příjemný poslech dalšího programu přeje Andrea Kratinová.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.